Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бишенче гыйнвар сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракка килеп китте. Таҗикстан мәгариф министрлыгы мәдрәсәләрдә шәкертләр һәм мөгаллимнәргә сакалларын кырырга, көнбатыш киеме киергә кушты. Русиянең сәүдә үзәкләрендә Башкортстанда балдан җитештерелгән косметика, крем, сабыннар сатыла башлады. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракта татулык урнаштыру эше сизелерлек бара диде. Лондон Русиянең Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертүе Лондон белән Мәскәү арасындагы каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин ди. Чечня Британияның хөкүмәттән бәйсез оешма бүлекчәсен яба. Элекке совет диссиденты Владимир Буковскийның президентлыкка намзат булып теркәле турындагы гаризасын Русия югары мәхкәмәсе кире какты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бейрут. Ливан башкаласы Бейрутның төньяк читендә бомба шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кешенең һәлак булуы, берничә кешенең яралануы турында хәбәр ителә. Җирле телевидение белдерүендә шартлау диңгез буендагы юлда булган диелә. Шартлау сәбәбе әлегә билгесез. Хәбәрләрдә исеме аталмаган Ливан иминлек хезмәткәренең шартлау узып баручы АКШ илчелеге машинасына каршы юнәлтелгән булырга мөмкин дигән сүзләре китерелә. АКШ илчелеге рәсмие исә бу хәбәрне раслый алмавын белдерде. Лондон. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Милибенд Русиянең Британ мәдәни оешмасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертү нияте Лондон белән Мәскәү арасындагы дипломатик каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин дип белдерде. Кичә Мәскәү Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләренең яңа хезмәткәрләренә виза бирмәячәген белдерде. Мәскәү Британ шурасы рөхсәтсез эшләгән өчен ике бүлекчәсен ябу таләбен үтәмәде ди. Кремль сәясәтен каты тәнкыйтьләгән Александр Литвиненконы 2006 елда Лондонда агулап үтерүдә шикләнелүче кешене Русиянең Британиягә тапшырудан баш тартуы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне аеруча киеренкеләштереп җибәрде. Грозный. Чечня баш прокуроры Чечняда сугыш корбаннарына, беренче чиратта балаларга ярдәм итүче Британ хөкүмәттән тыш оешмасы бүлекчәсен яптырачагын белдерде. Валерий Кузнецов тынычлык урнаштыру һәм иҗтимагый тәрәккыят үзәгенең эш рөхсәте озайтылмаган һәм аның салым бурычлары бар диде. Оешманың Грозныйдагы идарәсе башлыгы Шахман Адаев Коммерсант газетына: "Без бернинди начарлыкта эшләмәдек һәм эшчәнлегебезне дәвам итәргә телибез" диде. Багдад. Багдадта АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракта татулык урнаштыру эше сизелерлек бара диде. Райс алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка бүген килде. Ул Садам Хусейн чорында хакимияттәге Баат фиркасы әгъзасы булган меңнәрчә кешегә иҗтимагый тормышка кайту мөмкинлеге бирүче яңа канунны татулаштыруны раслаучы мисал итеп китерде. Райс ватандашларның экстремизмга каршы көрәштә тәвәккәл булуы да өметне арттыра диде. Шулай да ул тәрәккыят ныклы түгел әле дип, Гырак җитәкчелеген сәяси татулык өчен күбрәк тырышырга чакырды. Райс Багдадка Сауд Гарабстаны башкаласы Риядтан килде. Анда ул АКШ президенты Джордж Буш белән сәфәрдә иде. Кабул. Әфганстан иминлек хезмәтләре дүшәмбе көнне Кабулда кунакхана шартлатуга бәйле булган дип шикләнелүче ике кешене кулга алды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, әлеге серене кунакханасында интихарчы шартлатуы һәм атышлар нәтиҗәсендә кимендә 7 кеше һәлак булган. Кунакхана һәм хөкүмәт рәсмиләре әйтүенчә, корбаннарның өчесе чит ил кешесе. Иминлек хезмәте башлыгы Әмрулла Салих кунакханага 4 сугышчы барып кергән ди. Аларның берсе керү белән үз-үзен шартлаткан, бомбалы икенче интихарчыны иминлек сакчылары атып үтергән. Шикләнелгән ике һөҗүмче кулга алынган. Һөҗүм вакытында кунакханада Норвегия тышкы эшләр министры һәм Австралия илчелеге хезмәткәрләре булган. Аларга зарар булмаган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Washington. Хабарларга караганда АКШның 3200ләп Марин гаскәренә Афганстанга сугышчыларга каршы көрәштә ярдәмгә китергә әзерләнергә кушылган. Reuters хәбәр агентлыгы АКШ рәсмиләренең саклану министры Роберт Гейтс Ак йортка шундый тәкъдим белән чыкты дигән сүзләрен китерә. Әлегә Афганстанда АКШның 27 меңләп хәрбие бар. Аларның яртысы НАТО җитәкчелегендәге кешеләрдә хезмәт итә. Мәскәү. Элекке совет диссиденты Владимир Буковскийның президентлыкка намзат булып теркәлү турындагы гаризасын Русия югары мәхкәмәсе кире какты. Үзәк сайлау комиссиясе Буковский соңгы 10 елда Русиядә яшәмәгән дип, аны 2 мартта үтәчәк президент сайлауларына намзат итеп теркәүдән баш тарткан иде. Шуннан соң Буковский мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Буковский хезмәт лагерьларына, психиатрия хастаханәләренә ябылганнан соң 1976 елда Советлар Берлегеннән чыгарып җибәрелгәннән бирле Британиядә яши. Ул бүгенге мәхкәмә карарын сәяси карар дип атады. Грозный. Чечня башкаласы Грозныйда иминлек кешеләре бер йортка һөҗүм итеп, сугышчы дип шикләнелгән 4 кешене үтерде. Чечня эчке эшләр министры Руслан Алханов бүген таң алдыннан рейд вакытында үтерелгән ул кешеләр арасында милициягә һөҗүмнәр оештырган төркем җитәкчесе дип шикләнүче кеше дә бар диде. Калган 3 кеше, аларның берсе хатын-кыз, шул төркем әгъзалары диелде. Алар милициянең бирелү таләбенә каршы ут ачып, бер милиция хезмәткәрен яралаган. Риад. АКШ президенты Джордж Буш Тәһранны Фарсы култыгында Иран белән АКШ караплары арасында тагын каршылык чыкса, моның нәтиҗәләре яман булачак дип кисәтте. Сугыт Гарабстанда журналистлар белән очрашуда Буш каршылык Иран хөкүмәте фәрманы беләнме, Иран карабы капитанының үз карары беләнме булуы минем өчен барыбер диде. Бу айда АКШ Иран караплары Хормуз бугазында американ карабы янына килеп һөҗүм белән янады диде. Иран моны кире кага.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркменстан Ираннан читләшә, Татарстан белән якынлаша. Таҗикстанда югары мөселман уку йортларында яңа шәкиену тәртибе кертелә. Рөхсәтсез эшләгән мәчетләр ябыла. Театрлар сәфәрдә, Гафурилар Казанга бара, Камалылар Мәскәүдә. Сәгать ахырында Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тамашалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш илләрендә йөргән дәүләт секретары Кандализа Райс сишәмбедә алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре белән очрашып, ул илдә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын тагын да көчәйтергә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Райс ханым Багдадка Бушның соңгы тукталышы Сөгуд Гарабстанынан килде. Килү белән ул Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм тышкы эшләр министры Хөшияр Зибари белән сөйләшүләр үткәрде. Соңнан үткән матбугат очрашуында күргән ишеткәне белән бик канәгать калуын әйтте.
From the time that I was here a month ago, I've seen also continued progress on the political front.
Соңгы тапкыр монда булганнан соң бер ай вакыт үткән, мин сәяси тәрәккыятның дәвам итүен күрдем. Хәзер моңа халык үзе катнаша. Экстремист, террорчы, чит ил сугышчыларына каршы күтәрелгән кешеләрне күреп була, диде дәүләт секретаре.
To fight the extremists, the terrorists, the foreign fighters.
Акъйорт сүзчесе Гордон Джондро Райс сәфәренең максатын илдә солых урнаштыру тырышлыкларына теләктәшлек белдерү, Гыйрак парламентын тиешле канунлар кабул итергә өндәү дип аңлатты. Хәзер Гыйракта чагыштырмача тотрыклылык урнашты дип санала, әмма Вашингтон бу тынлык вакытлы булырга мөмкин ди һәм шушы форсатны илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында солых урнаштыру өчен кулланып каларга ашыга. Сүз хакимияткә хәзер менә бутырган шигыләр, Саддам чорында хакимияттә булган сөннәләр һәм көртләр арасында сулык урнаштыру турында бара. Бу тарафтан кайбер гамәлләр башкарыла да. Шимбә көнне Гыйрак парламенты Саддамның Баат партиясе әгъзаларына хөкүмәт эшләренә кайтырга рөхсәт иткән канун кабул итте. Хәзер Вашингтон тагын берничә канунны алга сөрә. Шул исәптән җирле сайлаулар һәм Гыйракның нефть һәм газ ятмаларын илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында бүлешү турындагы канунларны. Журналистлар белән очрашу вакытында Райс ханым Гыйрак һәм Кушма Штатлар озак вакытка партнерлар булып калачак диде.
The democratically elected government of Iraq and the United States have agreed that there should be.
Ираҡның демократик рәүештә сайланған хөкүмәте һәм Кушма штатлар ике ил арасында узын мөддәтле мөнәсәбәтләр булырға тиеш дип килеште. Безнең узын мөддәтле уртаҡ мәнфәғәтләр бар. Шуларның иң мөһиме үзен-үзе саҡларлыҡ бер дәм Ираҡ булдыру, диде дәүләт секретары.
Is the emergence of an Iraq that is unified, an Iraq that can defend itself.
Кондолиза Райс бүген үк кире Сөғуди Арабстанына китә һәм Буш белән бергә якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп, Мисырга юл тотачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде билгеле булганча, Түркменстанда әле Татарстанның хөкүмәт вәкиллеге булып кайтты. Илнең яңа президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашып, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов анда КАМАЗлар сату, Түркменстанның нефть кырларында Татнефть тәҗрибәсен һәм мөмкинлекләрен куллану хакында килеште. Булар барысы да Ашхабадның икенче бер зур сәүдә партнеры, күршедәге Иран белән аралары ношарыю сүрәтендә булды. Кәрим
Советлар берлеге таркалып, Түркменстан кинәт кенә бәйсезлеккә ирешкәннән бирле Ашхабад көньяк күршесе Иран белән мөмкин кадәр дустана мөнәсәбәтләр кырып килде. Түркменстанның башка илләр белән аралары суынганда да Иран илнең иң якын дусты вә партнеры булды. Бу әле узган елның июнендә дә шулай иде. Илнең яңа җитәкчесе Курбангулы Бердимөхәммәтов Тәһранда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән очрашканда Түркменстан матбугаты ике яклы мөнәсәбәтләрне нәкъ менә шулай бәяләде. Шуңа да Бердимөхәммәтов Иран мәсьәләсендә элекке юлбашчы Сафар Мурат Ниязов юлын дәвам итәр дигән өмет бар иде. Әмма ярты ел үтү белән шушы матур ва бизәкле сүрәттә кайбер таплар күренә башлады. Ике арадагы каршылыкларның шактый гына өлкәләрдә булуы ачыкланды. Яклар инде газ сатуда гына түгел, электр уты, Каспийда балык тоту хукуклары, су байлыкларын бүлү һәм хәтта Иранда яшәгән 2 миллионнан артык төркменнең милли хукуклары турында да килешә алмый. Булар барысы да хәзер киң җәмәгатьчелеккә чыкты. Төп бәхәс Түркменстанның Иранга табигый газны нинди бәягә сатуы мәсьәләсе декабрьдә башланды. Яклар яңа бәя хакында килешә алмады һәм 2008 җитү белән Ашхабад торба үткәргечне төзәтергә кирәк дигән булып, ут күршесенә газ куын кимитте. Иран ягы хәзер мәсьәләнең шуннан да газ бәясен арттыру таләбенә бәйле булуын әйтә. Нефть һәм газ министры Гөләм Хисән Назари Түркмен газы бәясен 1000 кубик метр өчен хәзерге 75-тән 140 долларга күтәрү турындагы сөйләшүләр Түркменстан газ куын яңартуыннан соң гына башлана ала дип белдерде. Әгәр дә бу таләп үтәлмәсә, Иран гомумән Түркмен газын сатып алудан баш тартачак дип яны Иран министры. Каршылыкларның төзекләндерү эшләренә түгел, ә Түркмен ягының яңа бәя даулавына бәйле булуына Иран мәҗлесе депутаты Камал Данышяр да ишара итә. Бар дәүләтләр дә Түркменстанның дөреслекне әйтмәвен белә, алар моны аңламый гына. Төп мәсьәлә булып монда бәя тора. Төзекләндерү эшләрен кышын үткәрмиләр. Алар моны җәен эшләсә, күпкә акыллырак булыр иде. Алар фәкать газ бәясен арттырырга тели ди Иранның парламент әгъзасы. Газ мәсьәләсендәге тарткалашу әкренләп шушы ике дәүләт арасындагы башка уртак өлкәләргә дә күчә бара. Гыйнвар башында Иранның Каспийдәге хәрби карабы берничә Иран төркмәне утырган балыкчы кимәсен утка тотып, аларның берсен үтергән дигән хәбәр булды. Бу нәтиҗәдә илнең төркменнәр яшәгән өлкәләрендә чуалышларга китергән. Эш эзләп кеше кулга алынып, аларның зур өлеше әле һаман да сагасында тотыла икән. Булар барысы да Ашхабад белән Тәһран арасындагы мөнәсәбәтләргә бары тик тискәре генә йогынты ясый әлбәттә. Мондый шартларда Түркменстанның дусларыны башка тарафлардан бу шырақта дөньяктан эзләве аңлашыла төшә. Шулай итеп, Ашхабадның Казанга, димәк ки аның аша Мәскәүгә дә якты чырай күрсәтүе тикмәгә түгел, яңа җитәкче белән бу ил тышкы сәясәтендәге юнәлешләрен дә үзгәртә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тожикстан мәгариф министры Габделжаббар Рахманов ислам мәдрәсәләрендә укучы шәкертләргә яңаша киенү тәртибе керде. Мәдрәсәгә йөргән укучылар моннан соң кырынып костюм галстук киеп килергә тиеш. Укытучылар өчен дә бер төстә кием кияргә кушкан яңа фарман хатын-кызларга мәдрәсәдә яулык бәйләүне тыя. Тожикстанда шәхси һәм дин иреклеген кыскан бу соңгы агымда рөхсәтсез эшләгән мәчетләрне ябу, хәтта җимерү гамәле дә каралган. Митин карышмас дәвам итә.
Узган ел Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов дәүләт мәктәп һәм университетларында яулык бәйләүне тыю белән илдә кайнар бәхәсләр куптарган иде. Хәзер Рахманов Ислам университетында да баш яулык бәйләүне һәм сакал үстерүне тыя. Рахманов таҗик милли киеменне ничек булырга тиешлеге турында баш калада җомга көнне ясаган чыгышында аңлатты. Тез буеннан көлмәк яисә итәк, бер дә астына ыштан, бусы ислам мәктәпләренә йөргәндә һәм намаз укуганда яраган, һәм бу дин таләпләренә дә каршы килми, дип әйтте. Рахманов университетта укучы иратларга университетка килгәндә костюм галстук киеп, кырынып килергә кушты. Ул тиздән мәктәп укучылары өчен махсус кием булачагын әйтте.
Дастури тавсиеви либосоро барои омузгорон из омода карда истода.
Министрлык якын арада укучылар ишендә яңа киенү тәртибе китерешек. Һәм без бу тәртипнең үтәлеген тикшерип торашакбыз. Әлбәттә, бу уку йорты Ислам университеты һәм аның үз таләпләре булырга мөмкин. Шулайда мин тагын бер кат шуңа басым ясарга телим. Мәдрәсәләрдә тәртип һәм кагыйдәләр илдәге башка мәгариф мәктәпләре белән бер төрле булырга тиеш.
Тәртип, низам ба шакле мишават ки дигар мәсәсәсе әмәли мишәт.
Рахманов баш яулык бәйләү ул таҗикта булмаган. Ул безгә читтән кергән гадәт дип әйтте. Һәм ул вакытта укучы таҗик иратларда якын көнчыгыш кешеләре кебек киенмәскә тиеш диде. Ислам университетында йөргән хатын-кызлар гадәттә узын күлмәк һәм яулык бәйләп йөри иде. Ләкин кайсы бер таҗик укучылар радиобызга Рахмановның бу яңа кием тәртибенең үзләренә аптырашта калдыруын әйтте. Кайберәүләр мондый карарны урынсыз дип тә саный, чөнки алар Ислам университетында укучылар башка мәктәпләрдә укыган укучылардан әлләни аерылмы ди. Бу алай зур мәсьәлә түгел. Ди исемен әйтергә теләмәгән бер укучы. Мин өйдә яисә мәктәптә киясе киемемне үз теләгемчә сайлыйм. Олар нинди тәртип китерергә тырышса да, галстукнымы, галстуксызмы, мин барыбер үз белгәнемчә киенәчәкмен. Ләкин тикшерүләр җитди булыр дип фаразланыла, чөнки узган ел дәүләт мәктәпләренә кертелгән баш яулыкны тыйган тәртипнең үтәлеп-үтәлмәвен мәгариф министры мәктәпләргә үзе килеп тикшерә иде. Узган елда укучылар һәм аларның гаиләләреннән килгән ризасызлыкларга карамастан, дәүләт уку йортларында яулык бәйләү тыйылган иде. Ягъни укучыга ике сайлау мөмкинчелеге бирелде: баш яулык бәйләүме яисә укумы. Күпләр икесеннән берсен сайларга мәҗбүр калды. Ахырда алар бу тәртипкә буйсынып баш яулыкларын сагырга булды. Яңа тәртипләр укучыларга гына кагылмый. Укытучылар да үз насибен ала. Яңа тәртипкә күрә ислам мәктәпләрендә укыткан мөгаллимнәр имтихан бирергә тиеш. Диплом яисә укыту рөхсәте булмаган укытучылар исә университеттан чыгарылачак. Шул ук ошаш тәртип узган ел август аенда җәмгый мәчетләрдә эшләгән имамнарга да кертелгән иде. Әлеге тәртип буенча эшен яхшы белмәгән имамнар яңалары белән алыштырылды. Моннан кала 2007 елда Таҗикстан хакимияте Душанбенең изендә 300 мәчетне рөхсәтсез дип япкан иде. Рөхсәтсез төзелгән 2 мәчет исә җимерелде. Бу адым тәнкыйтьләрне тагын да арттырды. Хәтта шул уңайдан Душанбе шәһәр башлыгы кайсы бер мәчетләрне милиция офисы, моторлык салоны яисә клубка әйләндерәчәкләрен игълан итте. Хакимият рәсмиләре бу гамәлләрнең исламга каршы булуын кире кага. Алар моны канун саклау белән аңлата. Бу теркәлмәгән оешма яисә сәүдә эшләренә каршы бер хәрәкәт. Һәм бу ябу хәрәкәтенә теркәлмәгән мәчетләрдә кирә ди алар.
Таҗикстандагы соңгы хәлләр белән митинг карашмас таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ливан башкаласы Бейрутның төньяк шитендә бомба шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кешенең һәлак булуы, берничә кешенең яралануы турында хәбәр ителә. Британия Россиянең Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы хезмәткәрләренә виза чикләүләре кертү нияте Лондон белән Мәскәү арасындагы дипломатик каршылыкны тагын да арттырырга гына мөмкин дип белдерде. Кичә Мәскәү Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләренең яңа хезмәткәрләренә виза бирмәячәген белдергән иде. Чечня Баш прокуроры Чечняда сугыш корбаннарына беренче чиратта балаларга ярдәм итүче Британияның хөкүмәттән тыш оешмасы бүлекчәсен яптырачагын белдерде. Элеке совет диссиденты Владимир Буковскийның Русиядә президентлыкка намзат булып теркәлү турындагы гаризасын югары мәхкәмә кире какты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
17 гыйнварда Казан хакимияте башкарма комитетының яңа җитәкчесе билгеле булачак. Атна башында ратушада узган утырышта исә бу урынга 7 намзаттан 2-се генә калды. Искәлчерәбез, 1 айлык 21 декабрьдә башкарма комитет җитәкчесе Мораз Гидулов Россия Дәүләт Думасына депутат булып сайлангач, яңа җитәкче урынына бәйге игълан ителгән иде. Бу бәйгедә катнашырга 7 намзат үз гаризаларын биргән. Намзат югары белемле һәм муниципаль хезмәттә тәҗрибәле булырга тиеш. Гаризаларны җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы дип аталган оешма лидеры Дмитрий Бердников, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рафис Бурханов, Яблоко фирхасының Татарстан бүлеге лидеры Руслан Зиннатуллин, гуманитар һәм сәяси тикшерүләр институты белгече Ирек Мортазин, эшсез Альберт Насыров, Казанның энергияле машина төзелеш заводы ширкәте җитәкчесе Валерий Пирожков, торак коммуналь хуҗалык ширкәтенең идарә итү компаниясе җитәкчесе Вячеслав Шелуханов биргән. Бәйге комиссиясе барлыгы 7 намзаттан 2 кешене Рафис Бурханов һәм Вячеслав Шелухановны гына калдырды. Алар арасыннан кайсысы шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе булачагы 17 гыйнварда шәһәр думасы депутатлары җыелышында хәл ителәчәк. Әмма белгечләр фикеренчә, башкарма комитетының яңа җитәкчесе Рафис Бурханов була.
Азатлыкта Казан авазы.
Белем бирү өлкәсендә милли компонентның битерелүе темасына Казанның үткен телле вечерний Казан газетасы да үз бәйләмәсен бирми калмады. Милли компонент турында канун кабул ителгәннән соң инде 1 ай үтте, ә татар теле дәресләре шул ук күләмдә укытыла. Яңа уку елыннан алып, ниһаят бу канун тулы көченә эшли башлаячак, диелә бу газетада. Элек укыту тәртибе нинди булачагы федераль хакимият, төбәк хакимияте һәм мәктәпләрнең үзеннән торган. Бу эш яссылыкны газета журналистлары эш кит дип атый. 90-нчы елларда булдырылган бу система бүгенге көндә искергән. Хәзер бөтен сәясәт бер вертикаль буенча бара. Һәм региональ китларга, ягъни региональ хакимияткә монда урын юк. Газетаның бу язмасы башка масса күләм мәгълүмат чараларында да таратылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы яңа консулы Әхмәт Әргине кабул итте. Инде хәбәр итүебезчә, яңа консул Татарстан башкаласында декабр аенда эшли башлады. Аны Татарстан җитәкчелеге кабул итү Төркия-Татарстан мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручыларда бу хакта фикерләрен яңартып җибәрде. Әйтик, бу консуллыкның хәтердә калырлык нинди эшләре бар. Шулай ук Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кырганда кешеләр нинди каршылыкка очрый. Бу турыда тулырак Амил Нур язмасында.
Ватаным Татарстан газетасында төрки темаларны яктыртучы журналист Рәшит Минхаш, Диалог Евразии исемле Русия-Төрк мөнәсәбәтләрен пропагандалаучы журналистлар платформасының бүлеге җитәкчесе.
Хәл-хәлдә әлегә ше Төркия консуллыгы Татарстанда эшләп килгән бердәнбер чит ил вәкиллеге иде. Бара елек кенә Иран консулы да килеп бүгенде Казанда Төркия консуллыгы булу Татарстанның чит илләре белән элемтәдә торуын күрсәтә. Бүгенге багынышларыбыз бар, шул багынышларны яңартканбыз һәм бу багынышлар тотрыклы даими дәвам итә дигән сүз. Элемтәләрне тагын да киңәйтергә кирәк.
Бу консуллык мәгариф эшчәнлегенә дә мөнәсәбәте бар. Әйтик, Төркия гуми электрон имтиханнар аша абитуриентлар кабул итеп, акчасыз, ягъни бушка студентлар укыта. Шулар арасында Татарстан укучыларын да чакыра. Быел апрель аенда Казандагы консуллык кабат Төркиягә укырга китергә теләүчеләрне имтиханга шакыран. Укырга китүү мүмкинлиги турунда Шаукат Кунтай белән сөйләшәбез. Анкарада яши, элек Төркия министрлар кабинетында эшләгән һәм Татарстан студентларына ярдәм итеп торган.
10 ел буенча студентларын артларыннан йөгереп йөрәдем. Казанга килдем, студентларны сайладык, укыттык. 250-дән артык татар кызлары, егетләре укып Татарстанга кайттылар. Түркия аларга айлык 100 доллардан күбрәк акча бирә, кисәсеннән акча чыкмыйдыр. Без китабыз, кардәшләребез Төркиягә килсеннәр укырга. Казанда Төркиянең консуллыгы бар, аннан да мәгълүмат алырга мөмкин.
Укытучы Төркиядән монда килеп, үзе дә студентларга белем бирә алыр иде. Тик төрекләр өчен Русия яки Татарстанга килү җиңел түгел. Безнекләр үз ишеген шактый нык япкан. Виза алып килсәң, төркәлеп вакытлар уза. Тик визаны бирмәскә мөмкиннәр. Ильяс Топсакал Казандагы педагогика университетында тел укыткан булган. Хәзер аңа килергә рөхсәт юк.
Мен 98-нче елда да Казанда булган идем. Без Казаны бик яратабыз. İdil suyunu bik sağınabız. Tatar dostlarımızı bik sağınabız.
Türk uktuşsı yaki galimlerin mında kırtırga kurku uçrakları birgine tügül. İbrahim Maraş, tarihçi galim sili.
Vizge vize bir miler. Akademi kişilere niçik bir miler min ana anlamadım.
Türkler Kazan'a kilirge aptırab oturganda her Rusiye vatandaşı ışkışka oturup gitede Türkiye'deki bir havaalanında uzunay kaylık vizi satıp ala. Vizi yaki şakru kırıksat kirek tip uylarga kirek mi? Şul vizi bilen Türkiye'nin klese kaysı şehirinde yaki aulunda yaşayala. Şulay tırıp Rusiye, Tatarstan, Türkiye münasebetlerin kurganda. Birinci yatta Русияда яки Татарстанда яшәүче татарлар һәм башка милләт кешеләре түгел, ә Төркиядә яшәүчеләр каршылыкка ашыры дип саный Рәшит Минхаш.
Türkiye bilen Rusya arasındaki ilimtelerini yoksutu yollarının birincisi vize meselesi bulur idi. Türkiye'den Rusya'ya kele getirmişlerge kıyınlıklar koymaz ki gerek. Çünkü hazırında migrantlar kabul etmeyen iller yok.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Сишәмбе Шаулы татар иҗтимагый үзәгенең еллык хисап сайлау җыелышы узды. Теманың дәвамы Шаулыда хәбәрчебез Афилла Газиз язмасында.
Хисап сайлау эшенә күчкәнче, Гали Акышның 90 еллыгы уңаеннан булган котлауларга Төркиянең Милләт газетасында басылган җавап мәкаләсен укыдылар. Аннан соң Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе вазифасын башкаручы Рафис Кашапов хисап тотты. Хисапның бер өлеше
Менә армияга попланы кертүне кискен рәвештә кире кугарга дигән пунктта без әзме күп эшләндек. Хәзерге вакытта православиеләрдә, католикларда, будда динендә, яһудиләрдә һәм мусламаннар да армияга үтеп керә алдылар. Икенчесе, исхитлар һәм башка фашистларга каршы чара күрергә. Моның буенча без күбрәк интернетта үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне җиткердек. Бит Россия масштабындагы барлык оешмаларга мәгълүмат чараларына бу да безнең зур эш булды. Хәтер көнне Ne katnaşı ütken yılını bütün Tatarstan şehir rayonları bu içe olganda ilk üç yoldan aktif katnaştılar. Bu da bizim zor işimiz, sizin zor işiniz. Şuna yok Tatar mektepleri, klasları soğukluğu bu içe indi bizim mene komite işlep gile. Sonya pa Sabitova, o mektepler bilen, direktörler bilen, okutuşuları bilen, şol para, şolay bin yüzümde bu iş bilen şöğürlenem. Ama delekin mektepler bilen bizden maktanırlık, şotlanırlık bir haberi bizden yok. Çünkü mekteplerini bitirip gireler. Ne işin digende, mene Damiran Şeyh Razi Bey tuğunca, bu işini bizge zoraytırga, kuvvetirge gerek. Allah'a şükür, ütken yılını biz ağırlık bilen bursa da, Tuğan Yağım Tatarstan isimli mektep okuşları konkursun devam ettirdik.
Менә шушы җыелыш барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдиновтан ни өчен рәис вазифаларына альтернатива булмады дигән сорау бирелде. Габдрахман әфәнде башта гомум җыелыш барышына тукталды һәм инде шушы сорауга да җавап бирде.
Барысы 42 кеше катнашты, 14 кеше чыгыш ясады һәм тәкъдимнәр кертте. Идарәнең һәм рәиснең эшенә югары бәя бирелде. Яхшы һәм канагатьләнерлек дип әйтелде. Сайлауларга килгәндә башта рәис сайладык. Бер тавыштан Рафис Кашаповны рәис итеп сайладык. Альтернатива юк иде. Чыннан да альтернатива юк. Чөнки Чаллыда татар иҗтимагый үзәгенең яшәүе һәм хәрәкәттә булуы иң беренче чиратта Рафис Кашаповның тырышлыгыннан тора. Идарәгә 16 активист сайланды. 3 күренекле шәхесне идарәнең мактаулы әгъзалары итеп сайладык. Олар арасында Айдар Халим, Нафиз Гафиев, Дамир Шайхразиев. Шулай ук 3 кешедән ревизия комиссиясе сайладык һәм 2008 елга эш планы кабул иттек.
Жилыштан соң азатлык хабарчысы Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Рафис Кашаповтан иҗтимагый үзәк идарәсенең киләчәккә билгеләнгән максатлары белән кызыксынды һәм җавап мондый булды.
Миңа бу җыелышым матурнашу күтән күрүктау үтүе бик әйбәт булды. Ике тәкъдим миңа бик ошады. Алла берсе белән киләчәктә тормышка ашырыбыз дим. Берсе менә Нурбек абый Гыбайдуллинның тәкъдиме булды. Ул инде Гаязга киенең туган көне 22 февральгә Татарстанда татар телен, туган телен игълан итәргә дип тәкъдим ясады. Ә инде икенче бик матур гына тәкъдим булды. Бусын инде Асия апа Зиннурова идарә әгъзасы Шаллы шәһәрендә мусламан Болитсын булдыру. Шәһәр хакимиятенә без шундый тәкъдимләр чыгачакбыз. Алар белән берлектә бу проблеманы хәл итеп булыр дип уйлыйм.
Җыелышта катнашкан бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев быел татар телен саклау төп эш булсын иде. Милли хәрәкәттә җиңел вакыт юк. Һәр авырлык үзенчә була. Милли хәрәкәт исән аны сүндермик дигән сүзләр белән нотак тотты.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Татарстан дәүләт филармониясында җырчы Әлфия Авзаловның 75 яшьлеге уңаеннан зур тантана узды. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачылганда күрергә туры килә, дан шөһрәт тәмулдан була. Ул юбилее уңаеннан аны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловага республиканың иң зур бүләген Татарстан Республикасы казанышлары өчен орден тапшырды. Бүген күренекле татар җырчысының туган көне. Наилалан үзе белән сөйләшә алды.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе Әлфия Авзалованың 15 гыйнвар олы бәйрәме аның туган көне.
Мин 75 яшьне сизмимен бөтенәй. Мәскәүдә 10 концерт биреп кайттык әле. Шундан малай кайым гел әйттерәсем килми бит салаватны 75 яшь дип әйтеп. Тотада малай Әлфия Авзалованың дие зур бәйрәме була дие 75 яш дие.
Дип Мәскәү Петербург концертларын искә алды Әлфия Авзалова. 15 гыйнвар көнне Казанда филармонияның концертлар залында җырчының юбилей концертлары тәмамланды. 4 көнгә сузылган тамашалар вакытында сәхнәгә Салават Фәтхетдинов, Җәвит Шакиров һәм татар эстрадасының башка артистлары күтәрелде. Алар Әлфия Авзалова төрле елларда башкарган җырларны җырласа, юбиляр бу чарага үзе махсус җыр әзерләгән иде. Зайт Худай бераз гомеремне дигән җырның сүзләрен Илдар Юзиев, әкиен Фәрит Хатипов иҗат иткән.
Илдар Юзиев миңа ул язып биреп, үш көннән үлеп китте. Мен аны өйрәнеп, ул җырны. Юбилейда җыламаган кеше юк инде, җаңакка таянып җырлап утырам. Аңлыйндасың җиргә бер кешедә мәңге яшәр өчен.
Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачлыгын да күрергә туры килә, дан шөһрәт тә мулдан була.
57 ел эшләп киләм, гөрләтеп Аллаһы Тәгалә тамагымны биргән. Авырлык белән үссәм дә, хәер сырашыплар үссәм дә, бетле кортлы булып, ятим булып үссәм дә бәбетәшәем. Уранда хәер сырашып та йөрдем бер җанчык тегеп бирде бер күрше әби. Бар җырып кайт дие, әзрәк дие. Я ярты бәрәңге бирәләр, я бөтен бәрәңге бирделәр.
1952 ел аның тормышында зур сәнгать юлына кереп китү елы була. Әлфия Авзалованы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист буларак чакыралар. Советлар берлегенең бөтен төбәкләрен диярлек дистәләр шәкат йөреп чыга ул. Русияның кайсы шәһәрендә чыгыш ясарга яратасыз дигән сорауга Әлфия Авзалова:
Светловский бик яхшы. Һәм Шиләбе бик нык күтәрде мине.
Дип җавап бирде. Туган көнендә җырчыны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловага Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аның моңа кадәр Советлар Берлеге вакытында тапшырылган 2 хезмәт кызыл байрагы ордены бар иде инде.
Улым уйнап үсте шул ни белән. Кадри юк.
Ди Әлфия Авзалова. Брежнев вакытында бирелгән бүләкләрнең бүгенге көндә бер файдасы да юк дип өстәп тә куйды ул.
Без инде түләп трамвайга утырабыз, түләп троллейбузга утырабыз, улым.
Татар жырының үзіне көре бір патша бике сәйтуінше, бүгінгі күнде ол 4000 сом тиресі пенсия ала. Тағын 2000 сомны Татарстан президенті бире дей. Бұ 6000-нің яртысын фатир үшін түлеу етай екен. Салават бік ярдамите көзімегіне қорап тұра, тек тұмалға концертлар қоймағанда да бір әртемлі әйбір алып аша деп 6000 сомда шығарып берге мүмкін дей жырше. Татарстан президенті білен шырышқанда Әлфия Абзалова өзінің тілегін тұрмышқа ашыру үшін Шаймиевқа ғызырында жеткірген.
Мен өз ғымырыма машина сұрамадым, ұлым. Өзіннен сұрадым. Зинхар, мен айтам, мен бір машина бір, рахатланып, бір үш-төрт кел, ғырлатып, әйленіп шығым өзімнің, мен айтам, татар халық қойларда яшы, шындай концертлар беріп қойтым. Сегіз кіші біз дейдім. Батасы арзалуы бара дейсіндер.
Әлфия Авзалова кебек талантлы шәхесләр татар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш керткән. Әмма замана үзгәрә, татар эстрадасына яшьчылар килә. Элекке заман җырчыларына игътибар кими. Әлфия Авзалованы казанлылар беләме? Аның берничә дистә ел элек бик популяр булган җырларын халык хәтерлиме? Ачык микрофон сәхифәсендә бу сорауга җавапларын Мәликә Басыр туплады.
Шәпләскәнде. Россиянең атказан артисты, Татарстанның халык артисты. 23 яшь булды.
Президент хатрыгызамы?
Картаямын ирек.
Матур җырлый, яшәр кебек үзен тота.
Агар наверно бер 75-ләр бардыр. Концертларында булганым бар. Ул бит безнең инде ике поколениедән килгән. Җырчы бит.
Афия Авзалова это наша народная певица. Причем мы ее и весь народ ее очень любит. И мы считаем, что она необыкновенная. Голос у нее необыкновенный. То есть она стоит в ряду самых наших лучших певцов. В ряду, скажем, Вагапов, Шакиров, Ибрагимов. Это наша любовь.
Ну, ты же дам, что царь, я тонал, то, что она тонал, была и узен тонал, а них. Павел Жирлар, Жирлива, эстрада Жирларна, Жирлил.
Татарстанның халық артисткасы, по-моему, дәрше. Аңа 73 яш толды, по-моему. Юбилейында бу ел. Актаныштан икәнен беләм.
Әлфия Авзалова мин әтик бик яратып тыңлый. Әтигә 42, миңа 19. Минем әтигә, әтигә, Дәүтигә. Шулар инде күңелгә яткан җырлар. Ул халык җырчысы. Менә минем иптәшләрем дә бар, аны тыңлар.
Беләм, что бик тәмле итеп пәрәмәчләп пешергәнен беләм, ишеткәнен бар, сөйләгәнен үзенең. Аның күпчелек җырлары шундый сузылып-сузылып җырлый торган җырлар. Күбесе аның җырлаганын еш кына ишетеп булмый. Бик сирәк телевизордан гына күрәбез. Җырлап жібергешін аның тауышын, сразу таныбыз аның тауышына. Білебіз Әлфия Авзалы жырлаған.
Енді кім үшітмәсен Әлфия Авзалынаны? Жыршы біздің самый Илхам Шакиров шекілі бірге, алар бірге башылап, бірге тамамладылар шекілі. Ну, бәрі-бірі шығыш ясылар. Әлфия Авзалының таныштанлары, тағын қатайымны ерек, аны қойы. Ақ таныштанлары, ол менім ерек сіремні.
Альфия Авзалова – певица. Знаешь, что она поднялась очень с низов, была маляром, штукатуром. И история такая, что, значит, она как-то ремонтировала дом, сидела на подоконнике, делала работы малярные и пела. Певец какой-то, артист, ее заметил, пригласил. Потом выучилась и стала петь. Вот это я знаю.
Миохат Мляратана.
Что-то знакомое.
Альфия Авзалова. Ужерлы. Жершилу.
Әлфия Абзалованы олы бик җырчы икәнен беләбез. Без аны бик яратабыз. Безгә аның бөтен җырлары ошый. Ул халык вакытта менә шундый яшь талантлы җырчы булып калсын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
15 гыйнвар Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Хәләмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Liban başqalası Beyrut'nun dünya şiitində AQŞ ilişiligi maşinasına qarşı yönəltilgən bomba hücumu nəticəsində kimində 4 kişi həlak buldu, 1-ci kişi yaralandı. Liban iminlik xizmətlərinin yuqarı jitəkçiliği aytuğunçə, AQŞ ilişiligi maşinası boşqa bir maşına bilən uzıb borğan urunda bomba şartlatılgan. AQŞ Dövlət Departamenti sözçüsü Sean McCormack 4 Liban vatandaşı həlak buldu, yaralanışlar arasında AQŞ maşinasının yürtüşü Libanlı da bor dedi. London, Британ илчилигинин маданий бўлиги бўлган Британ шураси хизматкарларина виза чеклоўлари киртуу Лондон билан Москва орасидаги дипломатик қоршилиқни тоғинда орттирғани мумкин деб. Кеча Москва Британ шурасининг тўбаклардаги бўликшаларининг ёнга хизматкарларина виза бермаяшагини билдирган эди. Шишня бош прокурори Шишняда сўғиш қурбонларина биринчи чиратда болаларга ёрдам этувчи Британ ҳукуматидан тиш уюшмаси бўликчасини ёптирашагини билдирди. Бағдадда АҚШ давлат секретари Кандализа Райс Ғироқда тотулиқ ўрнаштируши сизилирлик бора деди. Илки совет диссиденти Владимир Буковскийнинг Русияда президентликка намзад бўлиб тиркалуви туғрисидаги ғоризасини юғори маҳкама кери қоқди. Афғонистон иминлик хизматлари душанба куни Қобулда қунақхона шартлатувга байли бўлган деб шикланилувчи 2 кишини қўлга олди. АҚШнинг 3200лаб марин ғаскарини Афғонистонга суғишларга қарши курашда ёрдамга кетарга ҳозирланирга қўшилган. Шишня бошқаласи Грозныйда иминлик кучлари бир юртга ҳужум этиб, суғишчи деб шикланилган 4 кишини ўтирди.
Сонғы хабарлар билан Наиф Ақмал тоништирди. Олди сизни Бошқортистон хабарлари кути, Тотар Бошқорт дунёсинда театрга чақирабиз, ҳатто 2 театрга. Бирга бўлайқ. Башқортстанның контроль исәп булаты Салават қаласы хакимиятләренә кагылышлы тикшерү мәгълүматларын прокуратурага тапшырылганын хәбәр итте. Зур күләмдә урлаулар һәм җирне куллану кагыйдәләренең бузуда гаепләнгән аерым кешеләрнең исемнәре дә мәгълүм. Берлиндә ошылашак авыл хуҗалыгы атнасына Башқортстаннан да вәкилчелек китте дип хәбәр иткән идек. Күргәзмәдә балдан җитештерелгән юыну, бизәнү әйберләре, крем, сабыннар куелачак. Аларның кайберләрен инде хәзер үк Русиянең сәүдә үзәкләрендә күреп була. Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театры исә март азагында Мәскәүдә үтәчәк алтын битлек театрлар бәйгесенә әзерләнә. Булар турында тулырак итеп Рәмзи Табулаев.
Республиканың контроль исәп палатаһы бүген Салават ҡалаһында дәүләт мөлкәтен һәм ер биләмәләрен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы тикшереү йомғаҡтарын иғлан итте. Палата рәйесе Пётр Бабулев әйтеүенсә, ҡалала ҡанун боҙоу осраҡтары бик йыш күҙәтелгән. Канун бұдыусыларҙың барыһы ла өфөлө йәшәй. Беҙ уларҙы беләбеҙ, тикшереү йомғаҡтары прокуратураға тапшырыласаҡ, тине Пётр Бабулев.
Более миллиона долларов, если так вот перевести так на простонародный язык, так более миллиона долларов из бюджета подарили шулерам, которые деньги израсходовали, так? Все, и денег нет, и виновных нет, так? Что дальше делать? Возникает же два вопроса. Кто будет за это отвечать в конечном итоге, так? И кто будет возвращать эти деньги? Бюджет. Городской бюджет, подчеркиваю. Думаю, мы как раз должны обратиться и в прокуратуру, и в органы МВД, значит, все-таки разобраться и установить, кто сыграл решающую роль в этом плане, так? И помочь возвратить вот нанесенный ущерб бюджету города.
Шулай итеп, палата яңа йылдагы тәүге ултырышын бына шундай янаудан башланы. Быга тиклем хакимият башлыгы булып эшләгән Паршиков әфәнде гариза язып вазифаһыннан китеп котылды. Республика премьер-министры уны эшенә яуаплы карамауда гаепләгәйне. Салават һәм Стәрлетамак ҡалаларында башлыҡтар алмашыныуға ишаралап, ҡайһы бер сәхифәләр республика президенты хакимиәтендә үҙгәрештәр буласағын күҙаллап яҙып сыҡты. Рәсми сығанаҡтар был мәғлүмәттәрҙе раҫламай.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡортостан бына икенсе көн ҡар бураны ҡамауында. Был көндәрҙә торлаҡ коммуналь хужалыҡтар, юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре көсөргәнешле режимда эшләргә мәжбүр. Өфөлә урамдар ҡар менән тулды. Тейешле хеҙмәттәр уларҙы таҙартып өлгөртә алмай. Ошо сәбәпле аварияларҙа йышайҙы. Ҡар яуы сәбәпле республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы водителдәрҙе ҡағиҙәләрҙе түәл үтәргә саҡырҙы. Мебель тиеген юк машинаһы Хамар Өфө Силәбе трассаһының Бүздәк районы аша үткән өлешендә тайып китеп күпердән агыйделгә йыгыла. Бер нисә тонналык машина бозды вата һәм һау төбенә китә. Водитель һәләк була. Россия гәзәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, автофургонды ярга кран ярдәмендә һөйрәп сыгаралар. Машина Татарстандан Башкортстанга китеп барган була. Юл хәрәкәте хәүфсезлеге дәүләт инспекциясының Благовар районындагы идаралыгы итәксеһе Рим Котошов әйтүенсә, авария сәбәпләрен махсус комиссия асыклай.
1578 километр Самара-Уфа Челябинск юлында. Елгадан күпер бар, шәрмәсән дигән. Шунда китеп киткән. Вооруженный дием сумма 3 миллион сумлык мебель булган. Ну, моны ГАИ инспекторлары юлны караганда күргәннәр. Туда чыгара алмыйча, потому что мебель белән өстенә копланган биш. Унлар, унберләр тирәсендә генә алдык без аны. Водитель чыга алмаган, сразу, скорее всего, үлгән. Шофер 76-нчы елгы Республика Татарстан, Ярчалы шәһәре яшәгән. Бу эш буенча тикшерү барыла.
Өфелә троллейбус янып китте. Тап тукталышта халык күпләп йыйылган урында троллейбуста төтүн сыга башлай. Водитель ишектәрне асып, электр һүндерә. Янгын сыга. Коткаручылар утты тиз арала һүндерә. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар хакында хәбәр ителмәй. Синоптиктар киләһе айга фараздар яһаны. Башкортстанда февраль йылы килер дип көтелә. Көндәр йылыну сәбәпле табиптар гриптан һакланырга сакыра. Бул тәүсиратта мәктәптәрдә каникулдар тамамлануга бәйле. Грипп кидеуе буенча хәл әле Башкортстанда сагыштырмаса тыны саклана. Россиядән кулланучылар хукукларын яклау буенча Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматларына ярашлы грипп менән сирләү усраклары әлегә теркәлмәгән. Кискен яушлы авырулар менән сирләү кимәлелә эпидемия сигеннән 30%-ка түбәнрәк. Үткән елның 11 айында республикала кискен респиратор вирус сирдәре менән 670 меңгә якын кеше авырган. Уларның яртыһыннан күбрәге балалар. Табиптар гриптан һаклану өчен халык медицинасына яшырак мөрәҗәгать итәргә кәңәш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа төр косметика итештерелә башланы. Ул тылсымлы бал корты маркасы менән хатуга сыгарыла. Бал нигезендә эшләнгән шампунь, крем, йыуыну һәм шулай ук һауыт һаба тазартусы гелдәрҙе республика умартасылык һәм апитерапия үҙәгенең махсуслаштырылган сауда нөктәләреннән һатып алырға мөмкин. Тылсымлы бал корты шулай ук Ханты Манса Республикаһы Төмән өлкәләрендә һатуга сыгарылган. Тиздән Рәсәйҙең Матрица, Пятерочка кәштәләрендә лә барлыкка килеүе ихтимал. Белгестәр әйтүенсә, хактар урта салганда кыйммәт түгел. Мәсәлән, шампуньның хакы 40-60 сум. Бар товар сифатлы табигый материаллардан итештерелгән. Яңа төр продукция Германияла узгарылган яшел аҙна күргәзмәһендә лә урын аласак. Әле умартасылык һәм апитерапия үҙәге белгестәре Берлинга юлланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Март азактарында Мәскәүдә Алтын битлек 2008 фестивале үтәсәк. 2 атна дәвамында башкаланың үзәк сәхнәләрендә конкурсанттар сыгыш яясак. Быел Алтын битлеккә 29 музыкаль, 19 драма һәм 4 курсак спектакле дәгъва итә. Улар арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Кәкүк уяһы триллеры ла бар. Театрдың художество итәксеһе Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Башкортстан актерлары ла бер нисә номинацияла үзләрен һынап караясак.
Мәскәү ҡалаһында йылда узып килгән шундай зур фестивальгә номинация буенча тәкъдим ителде. Иң яхшы режиссер эше Айрада Бушакманов, шулай ук төп рольдә башкаручы Хөрмәтулла Үтәшев, шулай ук төп рольләрнең берен башкарган Алмаз Амиров, иң яхшы ир ат роле номинация буенча номинация ителгәнбез. Үз номинация буенча без 7 апрель көнде Мәскәү ҡалаһында сығыш яһарға әҙерләнәбеҙ һәм был, әлбиттә, беҙҙең театрыбыҙҙың тарихында тәүге тапҡыр алтын битлеккә ҙур формалағы, унда төрлө формалар, бәләкәй формалар, ҙур формалар бар. Бына беҙ шул ҙур форма буйынса ҙур тамаша залы, ҙур сәхнәлә ҡуйылған спектаклдәр аталаш. Милли театрҙар араһында ғына түгел, региондарҙан беҙҙең театрыбыҙ берҙән-бер ҡатнашыусы, әлбиттә, бына шундай беҙҙең театрыбыҙҙың эшмәкәрлеген баһалап, шундай ҙур сараға беҙ саҡырып улары өсөн беҙ бик шатланабыҙ һәм тулҡынланып бына шул фестивалгә әҙерләнәбеҙ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һеҙ Башҡорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Хөрмәт Үтәшевтың яҙмаһын тыңланығыҙ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Мәжид Ғафури исемле башкорт дәүләт академия драма театрының Мәскәүгә алтын битлек бәйгесендә чыгышы әле март аенда гына булачак. Ә менә 2 көннән 17 гыйнварда исә Ғафурилар үз тамашаларын Казанда куячак. Иҗади сәфәр бер атна дәвам итәчәк. Казанга Ғафури театры нинди тамашаларын алып бара? Бу хакта театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Мәжид Ғафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Бу спектакльдә Ғафурилылар Казан қалаһында бер атнадан башланасак гастрольләре вакытында ла тәкъдим итәсәк. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагылар нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел нисегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев белән сораштык. Яңа ел байрамдарын без бик кыска тоттык, ди Рәис әфәнде. Театр яратучылар байрам табындары артында гына ултырмаһын, ә рухи азык та алһын дип уйланык.
Яңа елда без 4-нче гыйнвардан үзебезнең эшебезне башланып, нисектер яңа елга хәтлем тамашасы һәүтемсә генә йөрәйне, көтелмәгәндә мин үземә шундый нәмә астым инде. Аншлаг менә безнең спектакльләр башланып китте инде театр үзенең бу елын. Шул халык күп ял иткәс, өендә булгас, спектакльләр күрәйек, концерттар күрәйек дип уйланлар микән инде? Әллә ни башка райондардан, калалардан килгән кунаклар күп булды микән? Шул бик куанычлы булды. Безнең өчен бит инде халык тулы булга залда, куанычлы бит инде халык нисек итеп безнең спектакльләрдә каршы ала. Без уларга багышлап инде Ак Мизгелләр, Ак Моңнар дигән театрлаштырылган концертта оештырдык. Улны халык бик якын кабул итте, йылы кабул итте, матур булды. Шулай итеп без бик матурга әйтеп үзебезнең эшебезне башлап алып киттек.
Рәис әфәнде, инде буна иң тиге яңа ел башыннан ук яваплы иҗат сәфәрләре тора. Шулай бит.
Ие, без 17-нче гыйнвардан 20-нче гыйнвар Казан қалаһында Гәләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үтәбезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Бында инде без тамашасының, Казан тамашасының теләгендә, күзеңдә тотып инде яшьлектәргә кайтайык әле дигән театраль концерт күрсәтәбез. Унда Фидан Гафаров белән Нурай Ирсаева катнашалар бит инде. Халык аны көтеп тора. Шулай ук Баязит Бикбайдың Заһир Исмагыйлов белән бергә иҗат иткән Кодаса музыкаль комедияһы, Их күрсен кейдәрем Флорид Буляковтың драмаһы, Дертарда Йылдар тавышы, шул концертлар без күрсәтәбез инде. Гомер алда әле, Жизнь еще впереди, Урал Галиевтың драмаһы, Туфан Миндулинның Мулла драматик хикәяһе һәм Кәкүк ояһы Кенкизиның әсәре буенча инде Пролетай над гнездом кукушки дигән психологик триллер тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә бул әсәрләр инде спектакльләргә билеттар хатып бөтелгән. Халык, Казан халкы бездә көтеп тора инде, без шуңа тулкынланып әзерләнәбез.
Мәжид Ғафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Казандагы тамашалары бу атнада ук 17 гыйнварда башлана. Театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән әңгәмәне без Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез. Театрның яңа елга планнары һәм тамашалар турында безнең Татар Башкорт сәхифәсендә ишетерсез. Бүген исә театрлар темасын дәвам итәбез. Татар Башкорт дөньясының иң мәшһүр театрлары барысы да бер юлы сәфәргә чыкты. Галиәскәр Камал исемле Татар дәүләт Академия театры инде белеугешә бу көннәрдә Мәскәү тамашачысы күңелен күрә. Бүген татар сәнгатькәрләре белән актерлар йортында очрашу да узды. Камаллыларның Мәскәү гастрольләре турында Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Спектакль башланыр алдыннан халык каршына Камал театры җитәкчеләре Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Татарстан мәдәният министры урынбасары Җаббаров, шулай ук Малый театрының художество җитәкчесе Юрий Соломин чыгып, бер-берсен һәм халыкны сәламләделәр. Татарстанлылар Мәскәүләргә шәк-шәк, татарика дип аталган зур күләмле китап бүләк итте. Гастрольләрне ачып җибәргән Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Хәйрле кич, туганнар, кардәшләр, монда инде Ленин Куб Сиверге Холмада, мы встречаемся уже как очень близкие друзья, и театр, конечно, прежде всего, эта встреча. Рахсати Дегас Харматю Туванна, Талия Саркамовская Татар Академия Театра Гастролярин Башлав Сиверге, Карим Чичури, Салих Сайдашев, Марсель Салимчанов, Пойлышында, Башларга Рахсати Дегас.
Шундый кишле алкышлар астында Зәңгәр Шәл спектакле башланды. Шырашуға біраз соңа қалып келген, һәм бірінші пәрдеден соң шығыш ясаған Михаил Швыдкой өзінің шығышында былай дейді.
Театр Камала – это место в высшей степени важное для самопознания татарского народа, для его понимания самого себя, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот театр Камала – это место, где люди, пришедшие с улицы, становятся народом. Пьесу я видел, раз 15, наверное. Я не могу сказать, что я современник Тинчурина, но то, что я одногодок Марселя Салимжанова, это точно.
Мен Кәрим Тинчуринның шырдашы болмасам да, Марсель Сәлімжановның ештәші, дейді ол. Мен бұл әсеріні 15 тапқырғына қорамаған мұндыр инді. Бұл спектакль татар халқының өз білгіленуін расылаған әсер. Театрға келген кішілер, олар халыққа, милләткә әуірілә, дейді Швыдкой. Тенәтіс уақытында тамашашыларының фикірлерін білдірге тіләп, бұ сәхіне әсәрін нешенші мәртебе қарайсыз енді, ұшыймы деген сұрауларыны бердік. Қой біреулер ұлы еште бұлуларына қорамастан зәңгер шәліні әлі бірінші тапқырғына қарайлар екен. Әйінді қой біреулер сонында ұнытқан, 100 тапқыр қарағаным бардыр енді деп айттылар.
Ой, 100-ден артқан мекен, 100-ге толмады мекен, сол терейінді. Чинки аны қарамыша мүмкін түгіл. Әлбетте мен бірінші қойылышы мені, мен дұрыс нәтемін де, анда садақа кетірелер ишан хәзіретке. Ол матрунлар, қаршықлар, ауыл бейрек матруйды. Түсіріп қалдырғанлар, мен біз әне қазірінде қуарымыз үші тапқыр, қаман түсіріп қалдырғанлар бар, зұр өзгеріш бар. Бізген жетісіме, Шәуке Тамы Бексимеров онда жетіне, мен яратам Әсқар Шакиров бик тә Шәуке Тамы жетмиш.
Әмінә Буа районында туып үскән бер бабай, мин бу спектакльне малай шакта авылда караган идем. Аны укытучылар куйган иде. Бик ошады, әле мин бирегә тагы киләм диде.
Менеме, бу спектакльне караган идем малай вакытта ишчү. Авылда, авылда бу районында. Менә укытучылар куялар иде ки. Сәй яхшы иде. Монда ишүләр сыра много. Әле 19-да тагы киләбез әле без.
Спектакльнең яңа куелышына, үзгәрешләргә игътибар иткән Әхмәт Галимов яңа тәкъдимдә әйтте.
Бу тапкыр куелышы Зәңгәр шәленең ишетсе, чөнки элек совет чорының шаукыннан аерылып бетмәгән идек. Шуңа күрә имамнардан бик каты көлү бар иде. Хәтта Ишан хәзрәтне бер карикатура рәвешендә күрсәтү нәрсәсе бар иде. Хәзер ул нәрсәне йомшартканнар. Барыбер зур теләк хәзерге драматургларга үзебезнең имамнарны матур якларын күрсәтеп, фәлсәфи нәрсәләр язып, халыкка руханиларыбызны күрсәтергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм.
Ә менә бер тамашачы Зәңгәр шәл спектаклен шампан шәрәбе шәшрәүкләренә тиңләде.
Мен урышай сам, как брызги шампанского, что ты такая, такой здоровый организм, что ты вообще. В Москве мертвый театр. А вот это вот прям вот, как свежий шампанское, прям вот брызги.
А кай бюроулерне бу бийек әсәр яшлегенә алып кайткан?
Яшәйдем бер 50 яшкә. Яшлегемә кире кайттым. Яш вакытта укыган әсәрләр күз алдына килеп керде дә. Йылап утырдым. Әй, үзебез куеп бердек бит. Күздән яшьләр генә чыкты. Кел күздән яшьләр генә чыкты. Менә татар хатынының ниләр күргәнен тагын бер мәртәбә күз алдына китерелде. Бездән дә бәхетле халык юк дигәнгә кемгә? Рәхмәт Әскәр Камал театрына, рәхмәт артистларга. Бу бик зур шатлык. Мәскәүнең төп үзәгендә без татарлар, без татар театры карыйбыз. Нинди зур горурлык. Рәхмәт сезгә, артистлар.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13 гыйнварда Малый театр сәхнәсендә Галиәскәр Камал театры гастрольләре башланды. Гастрольләр 20-сенә кадәр дәвам итеп, Гөлҗамал спектакле белән тәмамланачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Кеше ісіміз қабыл ету жиһазлары яңадан ішлей башлады. Плюс 7-960-055-17-29 номерына ісімізні қазір үк жібере аласыз. Ертегі де күнге нәтижені Азатлықта бірге ясық, сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.